Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូរ៉េខាងជើងហៅទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលដាក់លើខ្លួនថាជាសកម្មភាពបង្កសង្គ្រាម
ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងលើការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការលំបាកក្នុងការងើបចេញពីគ្រោះមហន្តរាយ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរថារដ្ឋាភិបាលបានរដ្ឋាភិបាលចិនបានបិទ website ចំនួន 13,000 តាំងពីឆ្នាំ2015មក
ចៅក្រមទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ដកចេញផ្នែកខ្លះនៃបំរាមរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងជនភៀសខ្លួន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោក Benjamin Harkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសអង្គការ ILO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិង Pacific អំពីការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញតន្ត្រីលេងភ្លេងរំពឹងភាពរស់រវើកឡើងវិញនៃតន្ត្រីក្នុងទីក្រុងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកលើខ្លួនថាជាសកម្មភាពបង្កសង្គ្រាមនិងជាសកម្មភាពដែលដូចទៅនឹងការរារាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងដូច្នេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើមកលើជោគជ័យរបស់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទការពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនបន្ថែមទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយទណ្ឌកម្មនោះសំដៅលើវិស័យឬផ្នែកណាដែលជួយដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងលោកស្រីនីគីហេលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយសម្ដៅទៅលើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនយ៉ាងដូចនេះថាដោយតែយើងធ្លាប់ធ្វើការពីលើកមុនយើងនឹងបន្តគូបកងជំរឿសកម្មភាពគូខ្លួនរបស់របបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានបំណងតចង់តតាំងជាមួយនឹងការអះអាងខាងលើរបស់លោកស្រីនីគីហេលីដោយកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មានសុវត្ថិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែលះបង់គោលនយោបាយបង្កជម្លោះរបស់ខ្លួនចេញនិងត្រូវរៀនរស់នៅជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដ៏លំបាកមួយសម្រាប់អ្នករស់នៅដែនកោះ Puerto Rico រដ្ឋអ្នកដែលរស់នៅដែនកោះ Puerto Rico រដ្ឋ Florida រដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ California ហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅតែបន្តជួយដល់អ្នករស់នៅតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះនិងភ្លើងឆេះព្រៃនោះនៅក្នុងឆ្នាំដែលសម្បូរទៅដោយគ្រោះមហន្តរាយនេះសូម្បីតែទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងលើការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះផងដែរនៅក្នុងស្ថាបនាការមួយនៅចំពោះមុខអនុគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកខាងថវិកាបំរុងទុកកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានោះប្រធានទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងលើការសង្គ្រោះបន្ទាន់លោក Brock Long បានស្នើសុំថវិកាបន្ថែមពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំដែលពោរពេញទៅដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនោះលោក Long បានប្រាប់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះថាជូហាវីដែលបានវាយបោកបក់ទៅលើរដ្ឋ Texas ព្យុះអឺម៉ាដែលបានវាយបបោកទៅលើរដ្ឋ Florida និងព្យុះ Maria ដែលបានវាយបំផ្លាញដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាដែនកោះ Puerto Rico និងកោះ US Virgin Islands ហើយបន្ថែមជាមួយនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋ California ទៀតបានបង្ខំឲ្យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងទៅលើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវតែធ្វើការហួសដែនកំណត់របស់ខ្លួនលោកឡងបានកត់សម្គាល់ថាមនុស្សប្រមាណ 27,800,000 បានរងផលប៉ះពាល់ពីមហាព្យុះទាំង3នោះដែលបានកើតឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងខែសីហានិងខែកញ្ញាលោកបានថ្លែងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាអ្នកដែលរួចពីមហាព្យុះទាំងនោះប្រមាណជាង4លានកន្លះបានចុះឈ្មោះសុំជំនួយពីទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងលើការសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកបានស្នើសុំថវិកា 23,000,000 ដុល្លារកន្លះបន្ទាប់សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2018ដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះ
រដ្ឋាភិបាលចិនបានបិទឬក៏ដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនៃ website ចំនួន 13,000 តាំងពីឆ្នាំ2015មកដោយសារតែ website ទាំងនោះបានរំលោភច្បាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដំណឹងនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបន្តពង្រឹងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតដ៏តឹងតែងរួចទៅហើយរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតអ្នករិះគន់នានាបាននិយាយថាវិធានការនេះមានការកើនឡើងតាំងពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានឡើងកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ2012មកគណនីអ៊ីនធឺណិតជិត10លានគណនីក៏ត្រូវបានបិទផងដែរដោយសារតែបានរំលោភទៅលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដដែលនេះដែលចង់សម្ដៅទៅលើគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របស់អង្គការ Freedom House របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាទោះបីជាមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលមានគោលនយោបាយប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតឹងតែងបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន65ដែលអង្គការ Freedom House នេះបានធ្វើការសិក្សាដោយក្នុងនោះប្រទេសចិនមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសៀរីទៅទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះផ្ទាល់ប្រទេសចិនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីមួយចំនួនដោយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសនានាផ្ទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនដាក់កំហិតចំពោះអត្ថបទតាក់ទាញថ្មីថ្មីនៅលើអ៊ីនធឺណិតនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកសម្រាប់អ្នកណាដែលចង់ប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនានាដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ website ណាដែលរដ្ឋាភិបាលចិនហាមឃាត់បាន
ជាក្រុមសហព័ន្ធមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានដកផ្នែកខ្លះនៃបម្រាមមួយរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ទៅលើជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនបន្ទាប់ពីក្រុមចំនួន2បានប្រកែកគ្នាថាគោលនយោបាយនេះបានរារាំងមនុស្សមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលសុទ្ធសឹងតែមានប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះមិនឲ្យជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅក្រម James Robert បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សពីក្រុមសហជីពសិទ្ធិស៊ីវិលសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងក្រុមគាំទ្រគ្រួសារជីវិសបានថ្លែងថាបម្រាមនេះបង្កភាពឈឺចាប់ដែលមិនអាចផ្សះផ្សាបាននិងបានបង្កហានិភ័យដល់មនុស្សមួយចំនួនផងដែរក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកែកថាបម្រាមនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិលោករ៉ូបាតបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបន្តដំណើរការពាក្យសុំរបស់ធ្វើជាជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាបទបញ្ជារបស់លោកមិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដជាមិនពិតប្រាកដជាមួយនឹងបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Andrew McCabe ដែលជាចំណុចផ្ដោតនៃការរិះគន់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានគម្រោងនឹងចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មាន The Washington Post កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Andrew McCabe វ័យ49ឆ្នាំរូបនេះគឺជាមន្ត្រីលំដាប់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងទីភ្នាក់ងារ FBI និងបានធ្វើជាប្រធានស្ដីទីរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI បន្ទាប់ពីលោក Trump បានដកអតីតប្រធាន FBI លោក James Comey ចេញពីតំណែងកាលពីខែឧសភាកន្លងមកបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Washington Post លោក Andrew McCabe គ្រងនឹងចូលនិវត្តន៍នៅពេលដែលលោកបានក្លាយជាប្រធាន FBI ពេញសិទ្ធិនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំក្រោយ
រដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានចាប់ផ្ដើមដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមួយចំនួននេះគឺជាអាកប្បកិរិយាល្អដ៏កម្ររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្តីនីកូឡាស់មេឌូរ៉ូទៅកាន់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងការសម្រេចចិត្តដោះលែងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់80នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងក្នុងពេលតែមួយហើយត្រូវបានគេរំពឹងថាដំណើរការនេះនៃការដោះលែងអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាបានចាប់ខ្លួនអ្នកទោសនយោបាយរហូតដល់ទៅ268នាក់
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោក Benjamin Harkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសអង្គការ ILO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិង Pacific អំពីការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្នាំ2017ជារដូវកាលបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសកេនយ៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញតន្ត្រីលេងភ្លេងរំពឹងភាពរស់រវើកឡើងវិញនៃតន្ត្រីក្នុងទីក្រុងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជារកប្រាក់បានច្រើនហើយមានកំណើននៃការផ្ញើប្រាក់បញ្ជូនត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែងាយទទួលរងការរំលោភបំពាននៅបរទេសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយអំពីហានិភ័យនិងអំណោយផលលទ្ធផលនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកពលកម្មនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របាយការណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO និងអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMO កញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសលោក Benjamin Harkins ជាសហស្ថាបនិកនៃរបាយការណ៍នេះហើយលោកក៏ជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសអង្គការ ILO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិង Pacific អំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដោយលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិការងារនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍យូរអង្វែងពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកបទសម្ភាសមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
តើអ្វីជាលទ្ធផលសំខាន់ៗនៃរបាយការណ៍នេះពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជា
Yeah, I mean I think what we found from the index was actually that Cambodians tended to fare somewhat worse.
តាមរយៈសន្ទុះនេះអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាកម្ពុជាមានទំនោរទៅរកស្ថានភាពអាក្រក់ជាងប្រទេសដទៃទៀតដែលស្ថិតក្នុងការសិក្សាស្ទង់មតិនេះយើងក៏បានពិនិត្យមើលផងដែរទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ឡាវជនអន្តោប្រវេសន៍មីយ៉ាន់ម៉ានិងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមានការកើនឡើងមួយចំនួនតកតូននឹងប្រាក់ចំណូលដែលពួកគេទទួលបាននៅពេលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសខ្លួនវិញរឿងសំខាន់មួយដែលយើងបានរកឃើញគឺថាប្រជាជនកម្ពុជាងាយរងការរំលោភបំពាននៅឯបរទេសយើងបានរកឃើញថាមានការរាយការណ៍ប្រហែល 80% ថាពួកគេបានរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅនៃការងារហើយប្រកាសណាស់វាមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើផលប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលវែងពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកយើងបានពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តនិងលក្ខខណ្ឌដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាហើយអ្វីដែលយើងបានរកឃើញនោះគឺថាការការពារសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅទទួលពលករមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការជួយសម្រួលធានាដល់លទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់ពលករហើយដើម្បីសម្របសម្រួលបាននោះយើងពិតជាត្រូវលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាទាំងនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅនិងនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលពួកគេកំពុងត្រូវបានជ្រើសរើសនៅកម្ពុជាដូច្នេះយើងអាចធានាបានថាពួកគេមានបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសុខសវត្ថិភាពនិងសុខសមប្រកប
របាយការណ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើវិធីសាស្ត្រជំនួយជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងអាស៊ានតើលោកអាចបញ្យល់ការស្នើនេះនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាបានទេ
What we found is often the way governments look at migration
អ្វីដែលយើងបានរកឃើញគឺវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលមើលទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងអតិពលរបស់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅលើការអភិវឌ្ឍជារឿយៗផ្ដោតលើទំហំនៃការផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះវិញហើយអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើនោះគឺប្រាប់ថាក្រឡេកមើលណែ វាពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស្មុគស្មាញច្រើនជាងនេះទៅទៀតដែលកើតឡើងចំពោះជនចំណាកស្រុកវាមិនមែនគ្រាន់តែថាពួកគេកើនប្រាក់ចំណូលហើយបានផ្ញើប្រាក់ទៅស្រុកវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានទទួលជំនាញជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានក្រោយពេលធ្វើមាតុភូមិត្រឡប់មកស្រុកវិញប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការទៅយ៉ាងរលូននោះហើយវាក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនៅពេលពួកគេវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅរកការងារមានជំនាញខ្ពស់ដែលរកប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរជាងមុនដូច្នេះអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែកំណត់បទពិសោធន៍នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគិតចង្អៀតត្រឹមតែលើបរិមាណទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅផ្ទះនោះទេអ្នកត្រូវមើលឲ្យបានច្រើនជាងមុនអំពីរបៀបនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ះពាល់ដល់ពលករនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
របាយការណ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលនិយោជកនិងទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករតើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបរិបទនេះសំដៅទៅលើប្រទេសដើមកំណើតរបស់ពលករឬប្រទេសគោលដៅនៃការងារ
Yeah, I think it's both really.
ខ្ញុំគិតថាទាំងពីរប្រទេសយើងពិតជាត្រូវការកិច្ចសន្តិនិកសង្គមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសបញ្ជូនពលករចេញប៉ុន្តែពិតណាស់វាត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសគោលដៅនៃការទទួលពលករផងដែរតាមរយៈរបាយការណ៍នេះយើងមើលឃើញពលករកម្ពុជាជារឿយៗបានជំពាក់បំណុលក្នុងការចំណាយប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមរយៈច្រកចេញស្របច្បាប់ដែលពួកគេត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីចេញទៅបរទេសតាមច្រកចេញស្របច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក្នុងការប្រើហើយជារឿយៗពួកគេត្រូវការឆ្លងកាត់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដើម្បីសម្របសម្រួលដូច្នេះមានភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាប្រទេសគោលដៅនិងប្រទេសបញ្ជូនពលករចេញដើម្បីធានាឲ្យមានដំណើរការអន្តរប្រវេសន៍ជាទូទៅមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាងមុនយើងបានឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំរវាងរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករនិយោជកនិងសហជីពអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៃកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងគិតថាវាពិតជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសបញ្ជូនពលករចេញផ្សេងទៀតពិតណាស់មានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាអ្វីដែលយើងអនុវត្តតាមត្រូវបានអនុវត្តដោយមានប្រយោជន៍នឹងការពារពលករចំណាក់ស្រុក
បន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2014យើងឃើញមានការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាចាក់ចេញពីប្រទេសថៃយ៉ាងច្រើនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយសារប្រទេសថៃជាប្រទេសដែលមានពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការច្រើនតើកម្ពុជាអាចរៀនបានអ្វីខ្លះពីបទពិសោធន៍នេះដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យកាន់តែប្រសើរ
The exodus that happened was
ខ្ញុំគិតថាការបញ្ជូនពលករចេញដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះមិនមែនគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យកើតឡើងនោះទេវាបានធ្វើឲ្យមានកង្វះពលកម្មសម្រាប់និយោជកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការឲ្យនិយោជកទាំងនោះវាក៏មិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃផងដែរការនោះក៏ដោយសារតែពួកគេចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការដោយស្របច្បាប់វាជាតម្រូវការឲ្យមានការបង្កើតគោលនយោបាយទេសន្តប្រវេសន៍ការងារដោយប្រើចេតនាច្រើនជាងនៅខាងភាគីប្រទេសថៃដើម្បីធានាថាជនចំណាក់ស្រុកអាចមកនិងទទួលឱកាសការងារសមរម្យសម្រាប់និយោជកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនិយោជកថៃក៏ទទួលបានពលកម្មតាមតម្រូវការពីពលករកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមការងារទាំងនោះផងដែរអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានអំពីការបញ្ជូនពលករចេញនៅពេលនោះគឺតម្រូវការឲ្យមានគោលនយោបាយរយៈពេលវែងមួយស្ដីអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសថៃវិធីសាស្ត្រនេះជួនកាលបណ្ដាលឲ្យមានការលំបាកហើយចាំបាច់ត្រូវការពិចារណាពិនិត្យពិច័យឡើងវិញ
Sometimes causing difficulties and need to be reconsidered
ការងារដែលពលករកម្ពុជាទៅធ្វើនៅប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីគឺជាការងារមានចំណេញទាបដូចជានេសាទសំណង់និងការងារតាមផ្ទះជាដើមការងារទាំងនេះមិនសូវចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការត្រៀមលើជំនាញជាច្រើនឡើយតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យពលករមានការបង្វឹកជំនាញត្រៀមបានច្រើនជាងមុនមុននឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបម្រើការងារ
What the report calls for is really
អ្វីដែលរបាយការណ៍នេះអំពាវនាវគឺការពង្រីកការបង្វឹកជំនាញសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់និយោជក ប៉ុន្តែការបង្វឹកនេះក៏មិនត្រូវការបន្ថែមបន្ទុកដូចជាពេលវេលានិងធនធានទៅលើពលករទាំងនោះទេពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើតម្រូវការសម្រាប់ប្រាក់ខែទាបជាជាងតម្រូវការផ្នែកជំនាញយើងគិតថាការផ្គូផ្គងការងារកាន់តែជិតគ្នារវាងជំនាញរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងឱកាសការងារនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងនិយោជកនិងពលករចំណាក់ស្រុកដោយសារវាបានរួមចំណែកដល់ផលិតកម្មហើយក៏បានធ្វើឲ្យប្រាក់វិវត្តនិងលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈរបាយការណ៍នេះគំរូការងារមួយដែលយើងគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនបន្ថែមការចំណាយនឹងពេលវេលាដល់ពលករគឺកម្មវិធីវឹកវើលើការងារនិងការហាត់ការដោយមានប្រាក់កម្រៃយើងស្នើឲ្យមានការកសាងភាពជាដៃគូរវាងនិយោជកនិងស្ថាប័នវឹកវើវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងពលករស្ត្រីនិងបុរសច្រើនជាងមុនហើយថែមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនៃប្រទេសគោលដៅប្រភពការងារ
តើលោកអាចនិយាយពីទស្សនៈទូទៅរបស់លោកអំពីលំហូរនៃពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសអាស៊ានបានទេថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះតើវាអាចជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេដែលជាប្រទេសដើមដែលបញ្ជូនពលករយ៉ាងច្រើនចេញទៅក្រៅប្រទេស
អ្វីដែលយើងឃើញជាបឋមអំពីកម្ពុជានោះគឺថាពលករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគឺទៅធ្វើការលើជំនាញទៀបហើយអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមពន្យល់តាមរយៈរបាយការណ៍នេះគឺថាតាមពិតទៅកម្ពុជាអាចទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងពិតប្រាកដអំពីការបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគឺដរាបណាធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបានជំនាញថ្មីថ្មីដែលពួកគាត់អាចនាំមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅទីផ្សារពលកម្មមួយដែលប្រកបដោយពលករដែលមានជំនាញស្រាប់ឬថាពួកគាត់អាចបង្កើននៅធនធានហិរញ្ញវត្ថុសមរម្យដែលអាចឲ្យគេបង្កើតអាជីវកម្មនិងទ្រទ្រង់ជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅលើការបង់ថ្លៃវេជ្ជសាស្ត្រការអប់រំនិងការចំណាយនានាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះយើងក៏ចង់បង្ហាញដែរថាយើងត្រូវព្យាយាមជៀសវាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើឲ្យពលករនៅជាប់ជំពាក់បំណុលគេយើងចាំបាច់ត្រូវប្រកាសថាពួកគេទទួលបានការការពារដោយសិទ្ធិការងារទៅតាមប្រទេសគោលដៅហើយប្រកាសថាគេមានឱកាសបង្កើនជំនាញកម្រិតរបស់ពួកគេបន្ថែមហើយចុងក្រោយបំផុតគឺនៅពេលពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពួកគេត្រូវប្រកាសថាពួកគេមានឱកាសទូលំទូលាយក្នុងការប្រកបការងារនៅក្នុងស្រុកបានហើយបើបានដូច្នោះពួកគេមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីត្រឹមតែរកការងារប៉ុណ្ណោះទេ
ជាកិច្ចបញ្ចប់នៃការសម្ភាសន៍នេះតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមឬជាសារអ្វីទៀតដែលតក្កិននឹងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថានៅមានផ្នែកមួយទៀតដែលគួរតែចង្អុលបង្ហាញតាមរយៈរបាយការណ៍នេះរឿងសំខាន់មួយគឺថានៅពេលពលករអន្តោប្រវេសន៍ទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានដែលផ្ទុយពីសិទ្ធិការងារវាចាំបាច់ត្រូវមានតនកម្មកាន់តែតឹងរឹងបន្ថែមទៀតទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករណាដែលកំពុងរួមចំណែកប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពានទាំងនោះអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺថាវាមានភាពក្រាន់បើកបន្តិចក្នុងការបង្កើតយន្តការដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភបំពានទាំងនោះការពារជនអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមានការដាក់តនកម្មណាមួយអនុវត្តនៅឡើយចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីរារាំងពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានបានចំណែករឿងមួយទៀតគឺថាយើងពិតជាចង់ឃើញការកាត់បន្ថយចំណាយដែលជន់ចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាចាយវាយសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកយើងមានបទដ្ឋានអន្តរជាតិមួយអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគឺថាកម្មករមិនគួរទទួលរងទំនួលខុសត្រូវលើដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទេវាត្រូវតែជានយោជកដែលត្រូវបង់លើការចំណាយលើការជ្រើសរើសពលករហើយឥឡូវនេះវាមិនអញ្ចឹងទេពលគឺយើងបានរកឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាច្រើនត្រូវខ្ចីបុលគេសន្ធឹកដើម្បីចំណាយលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកដូច្នេះប្រកាសណាស់នៅពេលខាងមុខយើងចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃបន្ទុកចំណាយលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺពីពលករចំណាក់ស្រុកទៅឲ្យនយោជកដែលកំពុងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមកជាអ្នកទទួលបន្ទុកវិញ
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA ជាមួយលោក Benjamin Hawkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសអង្គការ ILO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិង Pacific អំពីការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ភាពចលាចលនយោបាយដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានៅទីបំផុតបានបញ្ចប់ទៅកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហូរូកេនយ៉ាតាបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោករ៉េឡាអូឌីងកាបានគម្រាមធ្វើពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានយ៉ាងខ្លាំងៗមិនឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះនោះទេអ្នកស្រីជីលក្រេកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាដោយធ្វើការសរុបព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយឆ្នាំ2017ដែលជាឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Please repeat after me I
Uhuru Kenyatta
ការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតានៃប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគឺជាការបញ្ចប់នៅរដូវកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលអូមអនឡាញអររយៈពេលជាយូរមិនធម្មតាមួយបន្ទាប់ពីប្រទេសកេនយ៉ាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីខែសីហាដែលលទ្ធផលបានបង្ហាញថាលោកកេនយ៉ាតាបានទទួលជ័យជំនះលើលោករ៉េឡាអូឌីងកាមកតុលាការកំពូលបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះជាមោឃៈដោយបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីនានានៅក្នុងការបញ្ជូនលទ្ធផលឆ្នោតតុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធមិនធ្វើតាមសារដីការបស់តុលាការដែលទាមទារឲ្យគណៈកម្មការនេះបើកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនលោកស្រីចៅក្រមហ្វីឡូមីណាអឹមវីលូបាននិយាយថា
Leaves us with no option but to accept the petitioner's claimsthat the IEBC's IT system
យើងគ្មានជំរើសអ្វីនោះទេក្រៅពីការទទួលយកនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់ដើមបណ្ដឹងដែលថាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេលួចចូលដើម្បីបដូរតន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់តន្ត្រីទាំងនោះឬក៏បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើឲ្យខូចដល់ប្រព័ន្ធបញ្ជូនលទ្ធផលឆ្នោតនេះទាំងមូលនិងមិនអាចបញ្ជាក់អំពីការបដិឆេទជាដើម
ដូច្នេះហើយតុលាការបានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានទៀមទាម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការកែតម្រង់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោករ៉េឡាអូឌីងកាបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាកន្លងទៅនេះនិងបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាលោកកេនយ៉ាតាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2នេះលោករ៉េឡាអូឌីងកាបានអះអាងថាលោកកេនយ៉ាតាខ្វះភាពស្របច្បាប់ដោយសារតែអត្រាអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតមានកម្រិតទាបពាក្យបណ្ដឹង2ត្រូវបានប្តឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីប្រឆាំងនឹងសារដីការនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះតុលាការបានសម្រេចតម្កល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះលោករ៉េឡាអូឌីងកាបានឆ្លើយតបទៅនឹងសារដីការនេះដោយប្រកាសអំពីការបង្កើតនូវចលនាប្រឆាំងនិងប្រកាសគម្រាមធ្វើការស្បត់ចូលកាន់តំណែងដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពកេនយ៉ាលោកគីធុមួយហ្គៃបាននិយាយថា
The criminal law of the Republic of Kenya in article 40 of the penal code provides or stipulate that sort
ច្បាប់អង្គតកម្មនៃសាធារណរដ្ឋកេនយ៉ាត្រង់មេត្រាទី40នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានបង្ហាញថាការស្បត់ចូលកាន់តំណែងដោយខ្លួនឯងបែបនេះគឺជាទោសក្បត់ជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវាជាទោសក្បត់ជាតិសម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះនិងអ្នកដែលជួយសម្រួលដំណើរការនេះ
មនុស្សភាគច្រើនខ្លាចថាការតែងតាំងលោករ៉េឡាអូឌីងកាជាប្រធាននាយកដ្ឋានជំនួសឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានកេនយ៉ាតាអាចបង្កើនភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលកន្លងមកមនុស្សជាង70នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រួចមកហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះពេលឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ារងចាំមើលថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលទើបត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលានាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនឹងធ្វើតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេកន្លងមកឬក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញតន្ត្រីលេងភ្លេងរំពឹងភាពរស់រវើកឡើងវិញនៃតន្ត្រីក្នុងទីក្រុងតទៅទៀតនេះលោកភីសុភេតានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប៉ាគីស្ថានបានប្រើប្រាស់សន្និសីទថ្នាក់តំបន់មួយដើម្បីរិះគន់ទៅលើការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋបាលលោកត្រាំរិះគន់ច្បាប់ធានាក្រុមគ្រួសារមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ចប់ព្យុះក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច200នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ជម្លៀសពីផ្ទះសម្បែង
ប្រទេសចិនរបស់លោកស៊ីជីងពីងត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងមានហានិភ័យច្រើនជាងមុនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សន្និសីទរដ្ឋសភា6ប្រទេសមួយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាដេញដោលអំពីការប្រឈមនៃអំពើភេរវកម្មនិងទំនាក់ទំនងដ៏អន្តរតំបន់ប្រធានរដ្ឋសភាមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានចិនរុស្ស៊ីទូគីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរៀងខ្លួនទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះដែលធ្វើឡើងដោយមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងតឹងតែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រធានប្រតិភូប៉ាគីស្ថានលោករ៉ាហ្សារ៉ាបានីបានប្រើប្រាស់សន្និសីទកម្រិតខ្ពស់នេះដើម្បីរិះគន់ទៅលើអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាគោលនយោបាយរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានបន្ទោសប៉ាគីស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោករ៉ាហ្សារ៉ាបានីបានបន្តរិះគន់លើរដ្ឋបាលលោកត្រាំថាបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការលះបង់របស់ប៉ាគីស្ថានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោករ៉ាហ្សារ៉ាបានីបាននិយាយថាកាលពី2ថ្ងៃមុនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការញញើតក្នុងការនិយាយថាលោកប្រមានប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនិងមិនមានទម្លាប់ធ្វើតាមការប្រមានរបស់នរណាម្នាក់ឡើយទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកថ្លែងដូចនេះសម្ដៅដល់ការលើកឡើងរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence នៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់ទាហានអាមេរិកកាំងនានាក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះនៅពេលនោះលោក Mike Pence បាននិយាយថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់កន្លែងសុខសវត្ថិភាពអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដល់ពួកតាលីបង់និងអង្គការភេរវកម្មផ្សេងៗទៀត
ឧបតិវហេតុចំនួន2នាពេលថ្មីៗនេះបានជួយដល់គោលជំហររបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍លក្ខណៈគ្រួសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិលោក Tyler Hutton តំណាងអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកអាចបញ្ជាក់បានថាជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Harrisburg រដ្ឋ Pennsylvania និងជនសង្ស័យមួយរូបទៀតតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ពីអំពើភេរវកម្មនោះសុទ្ធតែជាអ្នកត្រូវបានសាច់ញាតិធានាមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា ឧបទ្វេហេតុទាំងពីរនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យធានាបងប្អូនសាច់ញាតិមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះត្រូពិចមួយបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់លិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរនិងការបាក់ដីកើតឡើងខ្យល់ព្យុះថែមប៊ីនបានបោកបក់ចំកោះមីនដាណាវដែលមានប្រជាជនចំនួន20លាននាក់រស់នៅកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះដោយមានខ្យល់បោកបក់គួចដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កជាទឹកជំនន់លិចលង់ភូមិមួយនៅតំបន់ភ្នំនឹងជំរុញឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន144នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយចំណែកឯមនុស្សជាង40000នាក់ទៀតបានគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងទៅកាន់ជំរុំស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននានាពេលដែលខ្យល់ព្យុះថែមប៊ីននេះបានបោកបក់សម្ដៅចូលទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សសរុបចំនួន70000នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societiesអង្គការនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាភ្លៀងដែលបន្តធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះធំធំជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលខ្យល់ព្យុះភាគច្រើនជាខ្យល់ព្យុះដ៏មហន្តរាយអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាដោយសារតែកោះមីនដាណាវមិនសូវរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះបានជាមនុស្សភាគច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការប្រកាសរបស់អញ្ញាធិបតីឲ្យចាកចេញទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាព
The Voice of America. នៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានខ្លាចខ្លួនជាមេដឹកនាំប្រទេសចិនដ៏មានអំណាចបំផុតនៅប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយគណៈពេលដែលលោកមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងនិងមានការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើននោះក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងថាចិនទំនងនឹងមានហានិភ័យកាន់តែច្រើនជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2018ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូចជាបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងហានិភ័យដោយសារតែភាពតានតឹងខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅពេលដែលចិនធ្វើការរុះរើថ្នាក់ដឹកនាំកាលពីខែតុលាដែលធ្វើឡើង5ឆ្នាំម្ដងនោះលោកស៊ីមិនត្រឹមតែទទួលបានងារថាជាមេដឹកនាំប្រទេសដ៏សំខាន់មួយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែដោយលោកម៉ៅសេងតុងអញ្ចឹងគេធានានឹងផ្នែកគណិតនយោបាយរបស់លោកទៅបានកត់ត្រានៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់បកផងដែរលោកស៊ីបានជាប់ឆ្នោតឲ្យកាន់តំណែងនៅក្នុងអាណត្តិទី2ហើយក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនជឿថាទូនេតិរបស់លោកជាមេដឹកនាំចិនដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះអាចនឹងបន្តច្រើនឆ្នាំតទៅមុខទៀត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនកំពុងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសក្រិចបង្កើនល្បឿនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅលើកោះមួយចំនួនរបស់ក្រិចទៅកាន់ដែនដីគោកដែលនៅទីនោះពួកគេអាចទទួលបានការថែទាំប្រសើរជាងនេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប្រហែល 6,000 នាក់បានផ្លាស់ទីពីដីកោះទៅកាន់ដែនដីគោកប្រទេសក្រិចតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាមកប៉ុន្តែអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល 10,000 នាក់ទៀតនៅរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកក្នុងអាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៅលើកោះ Lesbos កោះ Chios និងកោះ Samos
ស្នងការប៉ូលីសហព័ន្ធរបស់អូស្ត្រាលីបានចេញផ្សាយបទចម្រៀងបែកកំ pl ែងរបស់ខ្លួនមួយដែលមានចំណងជើងថា12 Days of Christmas ដើម្បីអបអរជ័យជំនះរបស់ខ្លួនដែលបានឈ្នះក្រុមគ្រឿងញៀននៅក្នុងឆ្នាំនេះស្នងការប៉ូលីសហព័ន្ធរបស់អូស្ត្រាលីបានបង្ហោះវីដេអូកំ pl ែងសម្រាប់បុណ្យណូអែលនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ការផ្សាយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្នងការប៉ូលីសហព័ន្ធរបស់អូស្ត្រាលីបានប្រកាសពីការរឹបអូសថ្នាំមេតានហ្វេតាមីនជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺដល់ទៅជាង1តោននៅឯកំពង់ផែ Geraldton ភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមអាជ្ញាធរជឿថាគ្រឿងញៀនទាំងនោះមកពីប្រទេសចិនហើយមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនោះទួលនីតិរបស់ស្នងការប៉ូលីសហព័ន្ធរបស់អូស្ត្រាលីគឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានគ្រោងទុកជាមុន
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្ម សេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លេងភ្លេងគឺជាគេហទំព័រមួយអំពីតន្ត្រីដែលបង្កើតឡើងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំក្រុមតន្ត្រីករនិងការសម្ដែងរបស់ពួកគេជាពិសេសការប្រគំតន្ត្រីផ្ទាល់តាមហាងនានានៅក្នុងទីក្រុងម្ចាស់គេហទំព័រនេះរំពឹងថាទីក្រុងភ្នំពេញគួរមានសហគមន៍តន្ត្រីរួមមួយដែលជាទីតាំងដ៏សកម្មសម្រាប់តន្ត្រីដែលបង្កើតការចែករំលែកដល់ក្រុមតន្ត្រីករនិងសិល្បករក្មេងៗដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់ពួកគេកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពី6ឆ្នាំមុននៅពេលដែល Sam Rocker បានប៉ះគីតាជាលើកដំបូងគាត់បានអង្គុយជុំគ្នាជាមួយនឹងសិស្សច្បងរបស់គាត់ដែលចំណាប់ខាងលេងគីតានិងមិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតក្នុងចំណោមអ្នកចូលចិត្តលេងតន្ត្រីពួកគេភាគច្រើនជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យដែលនិយមជួបជុំគ្នានៅហាងកាហ្វេសាមញ្ញមួយឈ្មោះថា Home Du Pen ដែលជាទូទៅគេសង្កេតឃើញមានក្រុមយុវជនប្រមាណ10នាក់លេងតន្ត្រីជុំគ្នាកាលពីឆ្នាំ2011សមាជិកក្រុមនោះចាត់ទុកថាការប្រមូលផ្ដុំរបស់គេគឺជាសហគមន៍តន្ត្រីមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញសាមរំលឹកអំពីការចងចាំនៃសហគមន៍តន្ត្រីរបស់គាត់ដែលរាល់ពេលរសៀលម្ដងគេតែងតែណាត់គ្នាទៅអង្គុយផ្នែកខាងក្រៅនៃហាងកាហ្វេអង្គុយដំកង់ហើយដាក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបឬស្មាតហ្វូនឬកុំព្យូទ័រតែមួយគត់នៅកណ្ដាលវងពួកគេបើកឃ្លីបវីដេអូតាមប្រព័ន្ធ YouTube ដែលបង្រៀនអំពីការលេងហ្គីតាឬមើលឃ្លីបខារ៉ាអូខេដែលមានអក្សររត់ហើយគេច្រៀងតាមភ្លេងដែលគេប្រគំ
ខ្ញុំដើរជាមួយនឹង community អ្នកដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់តន្ត្រី rock ដំបូងជាក្រុមមនុស្សទូចទេវាថាគាត់ចូលចិត្តបត់ rock បត់ hardcore អីចឹងគាត់ជុំគ្នារហូតចឹងណាដល់ពេលហើយគេជុំគ្នាគឺលេងហ្គីតាគេលេងបត់ rock បត់អីច្រៀងជុំគ្នាចឹងឃើញគេលេងហើយយើងស្រឡាញ់ដែរចង់រៀនទៅ
បច្ចុប្បន្ន Sam Rocker គឺជាតន្ត្រីករមួយរូបនៅក្នុងចំណោមសិល្បករនានានៅកម្ពុជាដែលអាចនិពន្ធទំនុកភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងបទដើមឬបទ original ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយការជំរុញកម្លាំងចិត្តពីសហគមន៍តន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលជាកន្លែងបណ្ដុះទេពកោសលផងនិងបណ្ដុះការស្រឡាញ់តន្ត្រីផងនោះសិល្បកររូបនេះបានលេងតន្ត្រី rock បែប hardcore និងបង្កើតក្រុមតន្ត្រី rock បានរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយពីបែកពីក្រុម Sam ខ្លាចជាតន្ត្រីករ solo និងឯករាជ្យមួយរូបដែលច្រៀងនិងលេងឧបករណ៍ហ្គីតាដោយខ្លួនឯងតារាចម្រៀងរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈខ្សែវីដេអូចម្រៀងនិងរឿងខ្លីរបស់កម្មវិធី Snipe 9របស់គម្រោង BBC Media Action ដែលពេលនោះ Sam Rocker ត្រូវបានយុវវ័យជាច្រើនស្គាល់គាត់កាលពីសប្តាហ៍មុន Sam Rocker បានប្រគំតន្ត្រីនៅភោជនីយដ្ឋាននិងបារផ្ទះចិនដែលជាទីតាំងដ៏ទំនើបបែបអឺរ៉ុបកាត់អាស៊ីនៅតាមមាត់ទន្លេសាបនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើទោះជាពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរ៉ុបនៅទីនោះជាជនជាតិខ្មែរដែលគាំទ្រគាត់ដ៏ស្និទ្ធស្នាលក្តីតែទស្សនិកជននៅល្ងាចនោះភាគច្រើនក៏ជាជនបរទេសដែរពេលសែមរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតជាតន្ត្រីករដែលចាប់ផ្ដើមដោយភាពទទេស្អាតសែមបានសង្ខេបមួយម៉ាត់ថាវាជាសំណាងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់តន្ត្រីករឯករាជ្យដូចជាខ្លួនគឺបណ្ដាញនិងសហគមន៍ព្រោះជាទីកន្លែងដែលតន្ត្រីករទទួលបានការគាំទ្រពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់តន្ត្រីព្រមទាំងទទួលបានការចែករំលែកបទពិសោធន
៍វិស័យនេះមានជំនាញខ្លួនសំខាន់ connection មានតែយើងព្យាយាមស្គាល់អ្នកដែលនៅក្នុង industry នឹងជឿនហើយយើងយកបទពិសោធន៍ពីគេយើងហ៊ានយើងស្ដាប់បើយើងធ្វើការជាមួយមនុស្សត្រូវសមត្ថភាពយើងមានគឺយើងទៅលឿនខ្ញុំឥឡូវនេះព្យាយាមរក platform ណាមួយដែល expose ខ្លួនឯងជាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលវាអត់ទាន់ឃើញដោយសារexpose ជាងហ្នឹង platform ក្រៅពីហ្នឹងវាលើស out of reach យើងវាអត់ទាន់ឆោងទៅដល់ហ្នឹងកើតអញ្ចឹងមានតែ Facebook YouTube ដែលអ្នកណាគេអាចធ្វើបាន
Sam Rocker គឺ ឺជាតន្ត្រីករខ្មែរមួយរូបដែលរាល់ការប្រគំតន្ត្រីរបស់គាត់តែមានការបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនៃគេហទំព័រលេងភ្លេងនៅក្នុងនោះក្រុមតន្ត្រីល្បីៗផ្សេងៗទៀតដែលមានដូចជាក្រុមតន្ត្រី Rock បែបកូនកាត់អឺរ៉ុបខ្មែរច្រៀងបទនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ដូចជា Cambodia Space Project និងក្រុមតន្ត្រីមីសារវ៉ាន់ជាដើមគេហទំព័រលេងភ្លេងត្រូវបានបង្កើតឡើងដូចជាសហគមន៍តន្ត្រីនៅកម្ពុជានៅក្នុងគោលបំណងចងក្រងសិល្បករនៅក្នុងវិស័យតន្ត្រីដែលរួមមានតន្ត្រីករ Solo និងអ្នកនិពន្ធដោយឯករាជ្យតារាចម្រៀងនានាក្រុមដូតន្ត្រីនិង DJ ជាដើមគេហទំព័រនេះធ្វើឲ្យអ្នកដែលចូលចិត្តតន្ត្រីហើយនិងអ្នកតាមដានស្ដាប់តន្ត្រីផ្ទាល់ដឹងថាក្រុមតន្ត្រីករឬក្រុមអ្នកចម្រៀងឬ DJ ដែលពួកគេចូលចិត្តនោះប្រគំនៅថ្ងៃណាពេលណានិងនៅទីណាខ្លះដូច្នេះពួកគេកាន់តែអាចជួបគ្នាបានជាញឹកញាប់វាបង្កើតឡើងដោយតន្ត្រីករជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបដែលលេងឧបករណ៍ Yamonica តាំងពីឆ្នាំ2009នោះគឺលោក Ken White ដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងគេហទំព័រផ្ទាល់លោក Ken White ប្រាប់ VOA ថា
Mostly you know this is the
future ជារានខ្ញុំឃើញថាពួកគេគឺជាក្រុមភ្លេងចម្រុះដែលពួកគេសុទ្ធសឹងតែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចគ្នាពួកគេជាក្រុមស្វាស្វែងការផ្សារភ្ជាប់រវាងតន្ត្រីខ្មែរតាំងពីទសវត្សរ៍60និងតន្ត្រីប្រចាំប្រទេសហើយជាទូទៅយើងចង់ឃើញពួកគេមានការជួបជុំគឺរវាងតន្ត្រីករដែលគ្រាន់តែចង់លេងឲ្យគេស្ដាប់ហើយក្រុមមនុស្សដែលចង់ស្ដាប់ការប្រគំតន្ត្រី
ដំបូងលេងភ្លេងគ្រាន់តែជាបណ្ដាញមួយចងក្រងអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិករបស់តន្ត្រីករនិងម្ចាស់ហាងដែលបើកឲ្យមានការប្រគំតន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះពួកគេអាចផ្ញើការវិភាគនិងសកម្មភាពនានារបស់គេជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ទៅកាន់ក្រុមលេងភ្លេងលេងភ្លេងលេចចេញជារូបរាងគេហទំព័រផ្លូវការនិងពេញលក្ខណៈនៅឆ្នាំ2011ស្របពេលដែល Sam Rocker បានរកឃើញសហគមន៍តន្ត្រីរបស់គាត់ក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោក Ken White មើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៃទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមតន្ត្រីនិងស្ថានភាពនៃការប្រគំតន្ត្រីដោយផ្ទាល់នៅរប៉ារប៉ាយគ្នានៅឡើយតាមពិតទៅម្ចាស់គេហទំព័រលេងភ្លេងគឺលោក Ken White ដែលមករស់នៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1998មកក៏ជាម្ចាស់គេហទំព័របងធំដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញស្វែងរកការងារដំបូងមួយសម្រាប់កម្ពុជានិងមានទិន្នន័យដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងគោលបំណងស្រដៀងគ្នាលោក Ken White បានឲ្យដឹងថាលោកគ្រាន់តែចង់ប្រមូលអ្វីដែលនៅរប៉ារប៉ាយឲ្យនៅចងក្រងជាក្រុមដោយដែលលោកពិបាករកការងារធ្វើនៅកម្ពុជាក្រោយបើកទំព័រកាសែតដែលរប៉ារប៉ាយលោកក៏សម្រេចចិត្តបង្កើតគេហទំព័របងធំហើយដោយពិបាករកកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដែលផ្ទាល់ស្ដាប់នៅកម្ពុជាលោកក៏បង្កើតគេហទំព័រលេងភ្លេងនេះឡើង
And then it became like we should also start
ពួកខ្ញុំយល់ថាយើងក៏គួរតែចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងផ្សេងគ្នាអំពីកន្លែងទិញឧបករណ៍តន្ត្រីនិងតន្ត្រីអ្វីដែលត្រូវលេងអ្នកដឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យមានការចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីអ្វីអ្វីទាំងអស់អំពីរឿងប្លែកគ្នានៃវិស័យតន្ត្រីនៅពេលនោះហើយគឺពេលដែលទស្សនវិជ្ជាតន្ត្រីនៅកម្ពុជាត្រូវបានពង្រីកវិសាលភាពខ្លាំងហើយយើងប្រមូលបានទំនាក់ទំនងនឹងបណ្ដាញក្រុមតន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនរួមគ្នា
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយលេងភ្លេងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងពង្រីកបណ្ដាញទិន្នន័យដោយចាប់ផ្ដើមប្រមូលបន្ថែមពីទំព័របណ្ដាញសង្គមដូចជាទំព័រ Facebook របស់សិល្បករនានាផ្នែកតន្ត្រីករនានានិងតន្ត្រីករវ័យក្មេងដែលទើបនឹងលេចធ្លោមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើតារាងកម្មវិធីប្រចាំសប្ដាហ៍នៅលើគេហទំព័រមួយនេះដែរពួកគេមួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលដែលពួកគេពុំដែរឮអំពីលេងភ្លេងទេក៏ប៉ុន្តែការសម្ដែងរបស់ពួកគេត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនោះលោកត្រេងពិសិដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងមេតិកានៃគេហទំព័រនេះបាននិយាយថា
ឥឡូវយើងកើតឡើងគឺដើម្បីប្រម៉ូទពួកគាត់ហ្នឹងហើយប្រម៉ូទគាត់ដែលជាចាប់ដើមតូចអញ្ចឹងណាជាអ្នកតន្ត្រីដែលគាត់ចាប់ដើមដំបូងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់លេងអត់ល្អទេម្នាក់ខ្លះគាត់ថ្មីមែនប៉ុន្តែគាត់ពេលខ្លះលេងល្អមែនទែនហើយ creative នៅក្នុងការលេងរបស់គាត់ណាជាការដែលល្អយើងគេហទំព័ររបស់យើងនឹង promote ពួកគាត់គឺដាក់ព័ត៌មានរបស់គាត់មកលើគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីឲ្យគេដឹងពេលអ្នកខ្លះគាត់ឃើញអញ្ចឹងដូចមិនដែរស្គាល់ប៉ុន្តែពេលណាមួយគាត់ទៅមើលស្រាប់គាត់ឃើញថាអូល្អគាត់លេងល្អអញ្ចឹងមនុស្សគឺចាប់ដើមស្គាល់គាត់តិចម្ដងតាមនឹងអញ្ចឹងទៅ
រាល់ដើមសប្ដាហ៍ពិសិដ្ឋផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកមួយទៅលើក្រុមតន្ត្រីករនិងម្ចាស់ទីតាំងប្រគំតន្ត្រីប្រមាណចំនួន300នៅក្នុងបញ្ជីបច្ចុប្បន្ននៅពេលទទួលបានការវិភាគទាំងនោះលោករៀបចំនឹងផ្ញើចេញទៅអ្នកដែលទទួលព័ត៌មានជាង8000កណនីកញ្ញាកកចន្ទធីឬស្រីធីដែលជាអ្នកចម្រៀងស្រីនៃក្រុមតន្ត្រី The Cambodia Space Project បានឲ្យដឹងថាគេហទំព័រមួយនេះគឺដូចជាសហគមន៍តន្ត្រីតាមអនឡាញមួយដែលជួយឲ្យបណ្ដាញតន្ត្រីសម្បូរបែបនិងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមឲ្យមហាជនស្គាល់និងស្និទ្ធជាមួយ សិល្បករតន្ត្រីករនិង DJ នៅកម្ពុជា
គាត់ផ្សព្វផ្សាយនឹងបទចម្រៀងខ្មែរក្នុង YouTube ខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ធ្វើឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងណាអូនមានប្រយោជន៍ច្រើនចាប់ពពកថាជាអានអង់គ្លេសប៉ុន្តែបងយល់ថាពេលណាគេលេងភ្លេងពេលណាគេធ្វើអីមានកម្មវិធីអីអញ្ចឹងទៅគឺមានលោកនៅនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយក្រុមភ្លេងមួយណាល្អក្រុមភ្លេងមួយណាអញ្ចឹងគឺគាត់ដាក់ក្នុងដកលេងភ្លេងតែម្ដង
Sam Rocker ពុំបានដឹងថារាល់កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីរបស់ខ្លួនត្រូវបានបង្ហាញលើគេហទំព័រលេងភ្លេងនោះឡើយហើយ Sam ក៏មិនដែលស្គាល់ពីវាដែរទន្ទឹមនឹងការភ្ញាក់ផ្អើល Sam ជឿជាក់ថាវាជួយដល់ការផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌នៃការប្រគំតន្ត្រី
Yeah ដោយសារបើមិនឃើញនៅលើលេងភ្លេងក៏អត់ដឹងពីខ្ញុំច្រើនមិនចឹងអញ្ចឹងបើលេងភ្លេងក៏ផុសប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំផុសប៉ុណ្ណេះអ្នកផ្សេងទៀតគេឆែអញ្ចឹងនឹងលេចយើងហត់ទៅធំទលាយ
បើទោះជាបេសកកម្មនៃគេហទំព័រនេះគឺជួយបង្កើនបណ្ដាញក្រុមតន្ត្រីឯករាជ្យនៅក្នុងទីក្រុងម្ចាស់គេហទំព័រនេះយល់ថាគេនៅមិនទាន់បំពេញបេសកកម្មគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេជាក់ស្ដែងក្នុងចំណោមក្រុមតន្ត្រីនិងម្ចាស់ទីតាំងរៀបចំប្រគំតន្ត្រីសរុបប្រមាណចំនួន300នោះគឺមានត្រឹមតែ 30% ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយសកម្មដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកសាងសហគមន៍តន្ត្រីដ៏សកម្មនិងតាក់ទាញសម្រាប់តន្ត្រីករវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាលោក Ken White បានលើកឡើងថាកម្ពុជានៅខ្វះទីតាំងរួមមួយជាក់លាក់គឺទីកន្លែងដែលមានឧបករណ៍តន្ត្រីមានអ្នកជំនាញតន្ត្រីនិងមានកន្លែងសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់ជុំគ្នាផ្ទាល់ជជែករឿងតន្ត្រីនិងអ្វីៗអំពីតន្ត្រីដើម្បីឲ្យមានទស្សនវិជ្ជារស់រវើករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូននៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ឧទ្យានជាតិទាំងនេះផងដែរតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalpark ឬតាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice និងតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅជុំវិញពិភពលោកភាពសម្បូរហូរហៀរនឹងការគ្រប់គ្រងធូររលុងទៅលើកាំភ្លើងធុនតូចអាវុធស្រាស្រាយុទ្ធភណ្ឌគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះដែលជាកាកសំណល់ពីសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនោះទេហើយក៏ថែមទាំងគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងស្រុកផងដែរលោកស្រីធីណាកៃដាណាវដែលជាឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយយោធាបានថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឬហៅថា UXO អាចបន្សល់នឹងការខូចខាតរហូតដល់រាប់សិបទសវត្សរ៍នៅតំបន់ក្បែរសង្គ្រាមដែលទើបតែកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារស្ថិរភាពឡើងវិញនិងជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវបានបង្អាក់រហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ជាផ្ទុះត្រូវបានសម្អាតនៅតំបន់ទាំងនោះពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់ទាំងនោះក៏អាចប្រឈមនឹងពិការនិងស្លាប់ដោយគ្រាន់តែប្រកបជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតដើរទៅធ្វើការឬទៅសាលាហេតុដូច្នេះហើយទើបក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយថវិកានិងគ្រប់គ្រងការវិធីលុបបំបាត់អាវុធនៅក្នុង47ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍ក្រោមចំណងជើងថាការដើរលើពិភពលោកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែលបានចេញផ្សាយការពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូដោយក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកផ្នែកលុបបំបាត់អាវុធបានរាយការណ៍ផ្ដោតទៅលើការបដិញ្ញាដ៏មុតមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមមានសវត្ថិភាពជាងមុននិងដើម្បីស្ដារសហគមន៍ទាំងនោះឡើងវិញនឹងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទាំងនោះរបាយការណ៍នោះក៏បានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលសហគមន៍បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមទាំងនោះត្រូវជំនះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួនជាច្រើនទស្សវត្សបានបន្សល់ទុកនៅចំការមានជាច្រើនខណៈដែលព្រំដែននិងរដ្ឋាភិបាលដែលទន់ខ្សោយធ្វើឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមដូចជាពួកបូកូហារ៉ាមនិងក្រុមអាសាបាបទទួលបានអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះយ៉ាងងាយស្រួល នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសារតែចំនួនប្រដាប់អាវុធជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1940មកគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅតែបន្តគំរាមកំហែងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់សហគមន៍ទាំងនោះហើយនៅតំបន់បាកង់និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំការមីននិងការស្ទុកទុកអាវុធដែលមិនមានសុវត្ថិភាពក៏ជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរនៅតំបន់មជ្ឈមបពានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងការដោះស្រាយចំនួនត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងអាវុធដ៏លើសលប់បង្កឡើងដោយអស្ថិរភាពនិងចំនួនជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះដោយដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតំបន់អាស៊ីកដាមួយចំនួនផងដែរនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនការលុបបំបាត់អាវុធគឺសំខាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងពីអំពើហិង្សាការជួញដូរអាវុធការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ហើយនិងអំពើហិង្សាពីឧក្រិដ្ឋជនលោកស្រីធីណាកៃដាណាវបានមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងការលុបបំបាត់អាវុធគឺជាមូលដ្ឋាននៃគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិយើងហើយជោគជ័យនៃកម្មវិធីលុបបំបាត់នានាគឺដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងដ៏មុតមាំទាំងពីសភានិងពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលស្គាល់ថាប្រទេសយើងក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែរនៅពេលដែលយើងជួយបង្កើតពិភពលោកមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចដើរនៅលើពិភពលោកនេះដោយមានសុវត្ថិភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់លោក Alexey Navalny ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានស្វែងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកអាចចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលធ្វើឡើងនៅខែមីនាខាងមុខនេះដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងរូបលោកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលគាំទ្ររូបលោក Navalny វ័យ41ឆ្នាំរូបនេះបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងចំនួន20ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបោះឆ្នោតចោះឈ្មោះលោក Navalny នៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនកន្លងមកមន្ត្រីបោះឆ្នោតបានចាត់ទុកលោក Navalny ថាមិនមានសិទ្ធិក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារលោកជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋដោយមន្ត្រីទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាមានតែអភូតហេតុអច្ឆរិយៈប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយឲ្យលោកចោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតលោក Vladimir Putin វ័យ65ឆ្នាំបានប្រកាសនៅក្នុងខែនេះថាលោកនឹងចោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះបន្តទៀតហើយប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះនោះលោកនឹងអាចកាន់អំណាចបានរហូតដល់ឆ្នាំ2024ហើយនៅពេលនោះលោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលកាន់អំណាចបានយូរជាងគេបំផុតបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរុស្ស៊ីលោក Joseph Stalin មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតបានថ្កោលទោសភ្លាមៗចំពោះវិធានការរបស់តំបន់កូសូវ៉ូក្នុងការលុបចោលនៅតុលាការអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមដោយបានព្រមានថាប្រសិនបើការលុបចោលនេះធ្វើឡើងមែននោះនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីឲ្យតំបន់នេះអាចធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងតំបន់យូរ៉ូអាត្លង់ទិកបានសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយនិងជាអ្នកគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់តំបន់កូសូវ៉ូតាំងពីតំបន់នេះបានផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសសាក់ប៊ីនិងបានប្រកាសឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2008មកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកនយោបាយនិងមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមជនជាតិសូម៉ាលីជាង100នាក់មកពីតំបន់ទូទាំងតំបន់ Horn of Africa បានបិទបញ្ចប់វេទិការយៈពេល3ថ្ងៃមួយនៅក្នុងប្រទេសឌីជូបូទីដែលវេទិកានោះផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងសមាហរណកម្មតំបន
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.